Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM επίσης.
Και φυσικά καλημέρα και από την πλευρά μου και στον κύριο Καραμέρο, έτσι.
Να είστε καλά κύριε
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Κύριε Λαζαρίδη, πραγματικά το σχολιάσαμε με τον Νίκο. Ήθελα να δω ποια είναι η άποψή σας για την δήλωση της κυρίας Φλέσσα, η οποία λέει ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί και όλες μαζί. Τι διάχυση ευθυνών είναι αυτό τώρα για ένα θέμα, και μάλιστα τόσο μεγάλο θέμα που πράγματι και το ελληνικό δημόσιο και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση μετά στο χειρισμό της έγινε λάθη. Και τι φταίει ο κόσμος, δηλαδή γιατί αυτή η αναφορά ότι δεν και καλά φταίει η ελληνική κοινωνία για ένα γεγονός που συντάραξε τον κόσμο.
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, πρέπει να πούμε ότι στα Τέμπη είχαμε μία ανίποτη εθνική τραγωδία. Μία τραγωδία η οποία θα μας ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια, όπως θα μας ακολουθεί και μια αντίστοιχη ανίποτη εθνική τραγωδία στο Μάτι. Δεν τα συμψηφίζω, απλά τα βάζω για να ξέρουμε ότι στο συλλογικό μας υποσυνείδητο έχουν γίνει εκεί πράγματα και καταστάσεις που θα πρέπει στα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, κάνοντας την αποτίμησή μας τι πήγε καλά και τι πήγε άσχημα, όλα αυτά να τα εξετάσουμε. Αυτή είναι μια πρώτη γενική τοποθέτηση για μένα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, επειδή ρωτάτε εμένα, κύριε Δελατόλα, και επειδή υπήρξα και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη και επειδή έχω και δύο παιδιά, δύο κόρες που ταξίδευαν αρκετές φορές με το συγκεκριμένο τρένο, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει σε αυτή την ανίποτη εθνική τραγωδία όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Έχουμε ξεκαθαρίσει, το έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός, ότι δυστυχώς εκείνο το μοιραίο βράδυ συναντήθηκαν οι διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες ως προς το πώς αντιμετωπίζαμε το σιδηρόδρομο μαζί με ανθρώπινα λάθη. Από εκεί και πέρα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Καταλαβαίνω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει η δίκη για τα
τέμπη. Κύριε Λαζαρίδη, από αυτό που λέτε εσείς και είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το μαζί του σκοτώσαμε, η απόσταση είναι τεράστια.
Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Εγώ σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, μια τέτοια δήλωση δεν θα την έκανα.
Μάλιστα.
Να έχουμε και το σχόλιο του κυρίου Καραμέρου για το ίδιο θέμα.
Θα ρωτήσουμε και κάτι άλλο, ναι.
Κοιτάξτε, η απόπειρα συγκάλυψης παρατεταμένη από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής έχει καταγραφεί ξεκάθαρα στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι το οποίο, και δεν το λέω για να βγάλω από τη δύσκολη θέση του κ. Τζαζαρίδη εμένα σε μια πιθανή αντίστοιχη ερώτηση. Το να απολογείται το πολιτικό προσωπικό για δηλώσεις άλλων, ξέρετε, είναι λίγο περίεργο. Εγώ θα έλεγα να μείνουμε στις αξίες και τις αρχές των κομμάτων, τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα ζητήματα και όχι στα φάλτσα, γιατί ξέρετε, με φαλτσοδηλώσεις κρίθηκαν και οι εθνικές εκλογές του περασμένου καλοκαιριού και τα αποτελέσματα.
Δεν ζητά κανείς να απολογηθείτε, αλλά να σχολιάσετε.
Ναι, νομίζω ότι να σχολιάσω τώρα την κυρία Φλέσσα δεν θα ήθελα να το κάνω, κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν πειράζει, το κάναμε εμείς.
Ναι, το άκουσα και θα συνυπογράψω και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται τώρα ποιος έχει απειρία και το κάνει, ποιος δεν έχει γύρωση με την πραγματικότητα. Αλλά
τι απειρία, 30 χρόνια δημοσιογράφος έχει απειρία.
Προσέξτε, άλλο δημοσιογράφος και άλλο πολιτικός. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε πολύ
μεγάλη εμπειρία. Όχι, δεν το ξέρω και δεν θα το μάθω ποτέ.
Δεν εννοώ να το μάθετε βιωματικά, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά το ότι κάποιος είναι δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μπορεί να τα απεξέλθει
αυτό το σύστημα
που είναι συγκεκριμένων απαιτήσεων.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω.
Για πείτε μας τότε κάτι άλλο που είναι πιο πολιτικό και δεν είναι μια εκτίμηση αν ήταν δημοσιογράφος ή όχι, γιατί νομίζω δεν ήταν δημοσιογράφος ο κύριος Κασελάκης, ο αρχηγός του κόμματός σας, αλλά ήταν και επιχειρηματίας, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Ήξερε ή δεν ήξερε ότι δεν είναι παραπάνω 5% του ΑΕΠ το
ΙΔΑΠΑΝΕΣ.
Νομίζω διευκρίνησε ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία, ο Στέφανος Καλεσά.
Τι διευκρίνησε, άλλο 5%, για 10%.
Όχι 10%. 5%.
Αφού είναι ήδη 5,8. Θα ξεχάσουμε και την πρόσθεση. 5,8 συν 5 κάνει 10,8.
Μπορούμε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, όταν η Ελλάδα σε αυτά τα οποία ζήτησε για την υγεία στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας βρίσκεται μόλις στη 18η θέση στο σύνολο των 22 χωρών, να απαιτήσει και να διαμορφώσει έτσι, να στρέψει με τέτοιο τρόπο τους πόρους ώστε να καλύψει τα κενά στην υγεία. Γιατί θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπατε αρχικά. Οι πολίτες στρέφονται στα άκρα και ικανοποιούνται ενδεχομένως με αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη Βουλή. Μιλάω για μια μερίδα πολιτών που επιλέγουν τα συγκεκριμένα κόμματα, γιατί δεν έχουμε δώσει πραγματική λύση στα μεγάλα προβλήματα, στην ακρίβεια, στην υγεία, στην εγκληματικότητα. Ναι, πρέπει να ξοδέψουμε όσους πόρους χρειάζονται, ώστε να μπορεί το εθνικό σύστημα υγείας με δημόσιο χαρακτήρα να ανταπεξέρεται στις ανάγκες για να μην φτάνουν.
Άρα, αυτό είναι πολύ γενικό. Και εγώ θέλω να έχει το 20% το ΕΠ. Το θέμα είναι αν μπορεί να.
Όχι,
έχει
δεν είναι το ίδιο, κύριε Δελατόλα.
Αυτό που είπατε είναι μια ευχή να όσο μπορούν να έχουμε παραπάνω λεφτά.
Δεν είναι καθόλου ευχή. Εγώ μπορώ να σας πω συγκεκριμένες προτάσεις. Το να αναβαθμιστούν οι υποδομές και εξοπλισμοί των νοσοκομείων. Το να υπάρχει ανάπτυξη των αυτόνομων τμήματων επιγόντων περιστατικών. Το να υπάρχουν λειτουργικά τριτοβάθμια νοσοκομεία. Αυτές είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Το να υπάρχει δίκτυο αεροδιακομιδών του ΕΚΑ ολοκληρωμένο.
Κύριε Καραμέρο, εδώ ξεκίνησα.
Νομίζω ότι αυτά τα αναγνωρίζετε ως προτάσεις συγκεκριμένες, έτσι.
Εγώ ξεκίνησα μια συζήτηση για να δούμε αν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει ότι θα και πιστεύει και εύχεται ο άνθρωπος να γίνει πρωθυπουργός έχει μια γνώση των δεδομένων των οικονομικών της χώρας. Αυτή ήταν η ερώτηση και τώρα το τι μπορούμε να παραπάνω να δώσουμε, μακάρι να δώσουμε και 30% το ΕΠ. Ήξερε ή δεν ήξερε ότι 5% και είπε χωρίς να ξέρει ή μετά είπε άλλα 5 που σημαίνει 10,8. Αυτό είναι,
είναι
στοιχειώδες, είναι ουσιαστικό. Ναι.
Βεβαίως και είναι ουσιαστικό και στοιχειώδες. Μίλησε ρητά για επένδυση. Ναι, μίλησε ρητά για επένδυση, όχι διατήρηση του σημερινού ποσοστού. Αυτό καλύπτεται εν μέρει από την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία στο 7,5% σύμφωνα με το πάγιο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Υγεία και εν μέρει, όπως σας είπα, από την ανακατεύθυνση των φόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Κύριε Καραμέρο, συγγνώμη που τώρα που διακόπτω, είπε να πάνε στο 5%. Αυτό που λέτε είναι εντελώς διαφορετικό. Παραδεχτείτε ότι έκανε λάθος, ότι δεν ήξερε.
Σας καλώ, κύριε Λαζαρίδη.
Από την κρουαζιέρα στο Αιγαίο είναι δεδομένος.
Η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος να οργώσει την Ελλάδα και όχι μέσα από το TikTok και τα γραφεία να μην έχεις επικοινωνία με τους πολίτες, κύριε Λαζαρίδη.
Όμως, πώς είναι δυνατόν αυτό.
Θέλετε να το παρουσιάσετε ως κρουαζιέρα ναυτικής, αλλά δεν είναι το να είσαι στην αντιπάλεια. Το να πηγαίνεις
με φανελάκια και κάνει πλάι.
Τώρα δεν θέλω να ρίξω τον πολιτικό διάλογο σε αυτό το επίπεδο για το επόμενο στάδιο
είναι
οι γροθιές που δεν αφορούν ούτε εσάς ούτε εμάς, κύριε Λαζαρίδη. Δεν παρεξηγείτε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Σας λέω λοιπόν ότι όταν ένας πρόεδρος κόμματος
και δίτης
αξιωματικής αντιπολίτευσης οργώνει τα νησιά και βλέπει τα προβλήματα και την απελπισία των νησιωτών για την έλλειψη ιατρικής φροντίδας ή για τη μη τήρηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το μεταφορικό ισοδύναμο, οφείλει να μιλήσει για επένδυση στη δημόσια υγεία.
Πάμε και στον κύριο Λαζαρίδη τώρα. Κύριε Λαζαρίδη, θέλω όμως να τοποθετηθείτε, επειδή σας βλέπω ότι με τη δήλωση αυτή του κυρίου Κασελάκη είστε λαλίστατος, θέλω να μας πείτε και για τον κύριο Καλιάνο και τη δήλωσή του για την υγεία και για τα νοσοκομεία με αφορμή την περιπέτεια του πατέρα του.
Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης είναι φανερό ότι δεν γνώριζε ότι σήμερα οι δαπάνες για την υγεία είναι στο 5,8. Και είπε, το διόρθωσε συνέχεια, να πούμε άλλο ένα 5%, δηλαδή 11 δις παραπάνω για την υγεία. Συμφωνώ με τον κύριο Δελατόλα να τα βάλουμε, αλλά θα πρέπει να τα βρούμε πρώτα. Να μας απαντήσει δηλαδή από πού θα τα βρει ο κύριος Κασελάκης. Αυτό είναι το ένα. Αναφέρθηκε και στην παιδεία.
Από τη φορολόγηση των υπερκερδών θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή, κύριε
Λαζαρίδη.
Αν δείτε την κατανομή.
Δεν γίνεται έτσι.
Αν δείτε την κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν μας ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για καρτέλ σε 10 επιχειρήσεις για 2,5 δις, καταλαβαίνουμε οι Έλληνες πολίτες
που στρέψατε τους πόρους και πού δεν το κάνατε.
Μιλάτε παράλληλα και δεν ακούγεται κανείς. Λοιπόν, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Λαζαρίδη, και θα απαντήσει ο κύριος Καλιάνο. ύστερα μέρος.
Ναι. Κάνουμε λοιπόν, debate, έτσι, αλλά καθένας να λέει.
Είπε ο κύριος. Ένα λεπτό, κύριε Δελατόλα, γιατί δεν ακούω πραγματικά. Συγγνώμη. Λοιπόν, ήρθε και μας είπε ότι θέλει κι άλλο ένα 7% στην παιδεία. Δηλαδή άλλα 15,4. Προσθέτω 11 για την υγεία επιπλέον και 15 για την παιδεία, είναι 27 δις. Θα μας πει ο κύριος Κασελάκης από πού θα τα βρει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλω να πω ότι επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζηνικολάου, και έτσι έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματός σας, από το 19 μέχρι το 2024 έχουμε αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία κατά 46,5%. Το 2019 ήταν 4,1 δις, το 2024 είναι 6 δις. Έχουμε προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του ΕΣΥ, έχουμε δρομολογήσει 6.500 προσλήψεις, έχουμε δώσει 10% αύξηση στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ, έχουμε θεσμοθετήσει τα απογευματινά χειρουργεία, έχουμε αυξήσει τις αποζημιώσεις για τις εφημερίες και βεβαίως έχουμε διοχετεύσει 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 36 που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ήταν πρότασή του για τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και βεβαίως και το περίφημο πρόγραμμα Δοξιάδης. Θα με ρωτήσετε, όλα καλά για την υγεία? Όχι. Σας απαντώ πολύ καθαρά. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Συνεχίζουμε όμως καθημερινά να προσπαθούμε για την αναμόρφωση του εθνικού συστήματος υγείας, προκειμένου να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες στους πολίτες. Σχέδιο, αξιοπιστία και μεθοδικότητα. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Ο κύριος Καλιάνος, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει βάλει στην δημόσια σφαίρα ζήτημα προβλήματος στην δημόσια υγεία, δηλαδή δεν βρέθηκε κρεβάτι.
Και με ενημερώνουν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του βουλευτή.
Να πούμε τα θερμότερά μας συλληπιτήρια στον καλό συνάδελφο και φίλο τον Γιάννη τον Καλιάνο. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι δεν έβαλε ο Γιάννης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη του πατέρα του, του αείμνηστου πλέον. Έβαλε ένα ζήτημα ως προς την διαχείριση την ιατρική. Εγώ εκεί δεν μπορώ να πω κάτι, πέραν του ότι το ΕΣΥ, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, είναι ένα σύστημα ισονομίας και ότι λειτουργήσε όπως έπρεπε. Από εκεί και πέρα, αν ο Γιάννης, ο αδελφός του, η οικογένεια, έκριναν ότι οι γιατροί κάτι δεν έκαναν καλά, ιατρικά πάντα μιλάω, δεν έβαλε, επαναλαμβάνω, ο Γιάννης.
Βάλτε μία τελεία για να πάμε.
Ότι δεν βρέθηκε κρεβάτι, ότι δεν υπήρχε κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πάμε.
Την εκτίμηση έβαλε.
Κύριε Καραμέρε, σε εσάς έρχομαι τώρα για να δώσετε μία σύντομη απάντηση. Αλλά παράλληλα θέλω και μία απάντηση στο αν θέλετε να σας ψηφίσουν άνθρωποι που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές κάποιον από τους σχηματισμούς δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τους Σπαρτιάτες για παράδειγμα. Και ρωτώ, γιατί άκουσα τον πρόεδρό σας να λέει όχι και αναρωτιέμαι τι θέλουμε, να ξαναψηφίσουν κάποιο φασιστικό μόρφωμα? Δεν θέλουμε να ψηφίσουν κόμματα του δημοκρατικού τόξου οι συγκεκριμένοι άνθρωποι? Δηλαδή εγώ συμφωνώ με τον νεότερο Κασελάκη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, που είπε θέλουμε να μας ψηφίσουν.
Θα φτάσω και σε αυτό. Θα ήθελα να εκφράσω.
Όπως είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας κάποτε και είχε φάει πολύ ξύλο τότε χωρίς λόγο.
Θα ήθελα, κύριε Χατζηνικολάου, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στο Γιάννη Καλιάνο για την απώλεια του πατέρα του. Και επειδή ξέρετε, η δημόσια εξομολόγησή του μπορεί να είναι αδόκιμη για ένα βουλευτή, το να παρουσιάζει με έναν τρόπο τέτοιο ένα οικογενειακό θέμα που καταλήγει και σε μια απώλεια, δηλαδή, αυτή του πατέρα του. Πριν όμως, ξέρετε, ο ισχυρισμός του ενισχύεται από το γεγονός ότι ο αδερφός του είναι γιατρός και από ό,τι μαθαίνω διακεκριμένος γιατρός, όπου εργάζεται και ζει στην Κύπρο, αλλά έχει περάσει και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για την υγεία, λοιπόν, διαχωρίζω το ανθρώπινο και συναισθηματικό και μιλάω συγκεκριμένα για την υγεία, για να απαντήσω και στον κύριο Λαζαρίδη στην προηγούμενη τοποθέτηση. Σύμφωνα με την Eurostat, το έτος 2022, οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία ήταν 2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως προείπα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ποσοστό των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που διοχετεύει η ελληνική κυβέρνηση στην υγεία, μας κατατάσσει στη 18η θέση στο σύνολο των 22 χωρών. Δεν χρειάζεται να το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Eurostat. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις έξω στην κοινωνία, οι πολίτες έχουν ως δεύτερο μείζον ζήτημα την έλλειψη πρωτοβάθμιας υγείας, την ανασφάλεια η οποία υπάρχει και ξέρετε διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία, ακόμα και κάποιον που θεωρείται προνομιούχος όπως ένας βουλευτής και είδαμε τι έγινε χθες. Βέβαια, ένας βουλευτής, και δεν μιλάω για τον κύριο Καλιάνο τώρα, που είναι και στο πένθος του άνθρωπος από σήμερα, μιλάω για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε υπουργούς να λένε ότι η ΜΕΘ δεν είναι λύση και αν είχαμε 5.000 κλίνες θα είχαμε περισσότερους νεκρούς από τον κορονοϊό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε στη Βουλή ότι δεν έχω ενδείξεις ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα, μόνο ότι είχε στο σιρτάρι του τη μελέτη του κυρίου Τσιόδρα. Τα θυμάστε αυτά. Δυστυχώς δεν αποτιμήθηκαν και πολιτικά. Και είχαμε αυτό που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Οι πολίτες που ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα. Και δεν είναι βουλευτές ή δεν είναι πολιτικοί.
Κύριε Καραμέρο, ότι ψήφισαν.
Έτσι το ερμηνεύετε, γιατί ίσως σας βολεύει, κύριε Λεταρίδη.
Όχι, δεν με βολεύει καθόλου. Απλά δεν μπορούμε να λέμε αλλήμον στην πραγματικότητα. Στους πολίτες,
δεν κουνάμε αυτόν. Τώρα θα πρέπει να πείτε κάτι για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Πέτσερ που έλεγαν ότι. Κοιτάξτε, θα θέλετε να μιλήσετε.
Σε 9 Ιουνίου.
Εγώ δεν σας διέκοψα, είναι δικαίωμά σας να μιλήσετε. Σε δύσκολη θέση να αντιδράτε.
Την πέτυχα, αυτό είπα να βάλω στην κουβέντα.
Αλλά στη δύσκολη θέση, ξέρετε, δεν βρίσκεστε εσείς. Βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που στο ζήτημα της ακρίβειας.
Δεν μονοπολείται το ενδιαφέρον για τους Έλληνες πολίτες.
Δεν μονοπολούμε, αλλά δεν κυβερνάμε και 5 χρόνια, κύριε Λαζαρίδη.
Εσείς
κυβερνάτε, δεν είστε βέβαια στο πολυμελές υπουργικό 65 μελών υπουργικό συμβούλιο για να έχετε άμεσα την ευθύνη. Είστε όμως κυβερνητικός βουλευτής.
Το νόμο Γεωργιάδη, το νόμο Πλευρή
και μάλιστα έρχεστε πριν με τοποθέτησή σας να επιχαίρετε για τα απογευματινά χειρουργία, δηλαδή άνθρωποι που πληρώνουν εισφορές 30 και 40 χρόνια να πληρώνουν και ένα χιλιάρικο για να κάνουν μια σκολοδοδίτη. Δεν θέλω πραγματικά να βάλω στη διακυστίνδα την υπόθεση της απώλειας του πατέρα του βουλευτή του Γιάννη Καλιάνου. Όσοι είδα το βίντεο το είδαν, υπάρχει συνέστημα, υπάρχει πάντα. Η υπερβολή, ο καθενός από εμάς που απειλείται ένα πρόσωπο της οικογένειάς του ή τελικά χάνει τη ζωή του, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ανασφάλειας που έχουν οι πολίτες σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πάω, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτά που με ρωτήσατε για. Βεβαίως, κοιτάξτε να σας πω. Το τι θα κάνει κάθε πολίτης μέσα στο παραβάν είναι προσωπική του υπόθεση. Ό,τι και αν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλω να σας πω δε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι το πολιτικό σύστημα για να μην βλέπει γροθιές στο περιστήλιο ή αυτήν την κατάσταση που επικρατεί, πρέπει να λύσει και να απαντήσει πιστικά και όχι μόνο με το πολύ ωραίο όπως ακούγεται την υπόθεση ότι πρέπει να ψηφίζουν κόμματα του συνταγματικού τόξου, φέρουν λύσεις και απαντήσεις οι πολίτες στην ακρίβεια, στην υγεία, στην εγκληματικότητα και ειλικρινή τοποθετήσεις στην εξωτερική πολιτική. Πάμε τώρα. Αυτό που είπε ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης, δηλαδή ότι εμείς επιλέγουμε να είμαστε πολυσυλλεκτικοί στο προοδευτικό κέντρο και στην αριστερά, στον κόσμο της αλληλεγγύης και της πρόοδου, δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα, είναι μια πραγματικότητα. Η άκρα δεξιά και οι νεοναζί δεν έχουν κανένα ρόλο και καμία επαφή με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άκρος αντίθετο από τις αξίες μας. Εμείς είμαστε η κοινωνία που έχει ιστορία, που έχει επαλέψει ενάντια στον φασισμό και δεν πρόκειται να απολογηθούμε για τίποτα. Από την άλλη, πραγματικά δεν απαξιώνω αυτό που είπε ο νέος υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο γιατρός Βασίλης Κασελάκης, στη λογική ότι μέσα στο παραβάν ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς.
Και εν πάση περιπτώσει, όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι ευχόμαστε να μην ψηφίζουν φασιστικά μορφώματα οι πολίτες, αλλά να επιλέγουν από τις δυνάμεις του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου.
Και το δημοκρατικό τόξο οφείλει να είναι ρεαλιστικό και
για να δίνει απαντήσεις.
Και να δίνει λύσεις.
Ωραία, αυτό. Άρα με ποιον Κασελάκη συμφωνείτε, κύριε Καραμέρο, με τον πρόεδρο ή με τον υποψήφιο?
Το είπε. Το
να σας πω κάτι, κύριε Δελατώρα, χωρίς να σας
το
προσθέτω. Όχι. Συμφωνώ με την. Θα σας πω κάτι χωρίς να το προσθέτω και δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Επειδή πολύ συχνά στη Βουλή μας κατηγορούν για λαϊκισμό και εμένα προσωπικά. Αν διαβάσετε οποιαδήποτε ανοιχτή πηγή τι είναι λαϊκισμός, ξέρετε τι είναι και το κάνει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης. Να θέτεις τέτοια ψευτοδιλήματα. Θέλω να πω διλήμματα τα οποία δεν απαντούν στο συνολικό πρόβλημα.
Το ερώτημα είναι απλό.
Το κάνετε εσείς.
Θέλεις τις ψήφους, Γιώργο, μισό λεπτό. Τώρα το γύρισα στον ελληνικό. Μισό λεπτό.
Πες
μου καθαρά τώρα, εσύ που είσαι και έξυπνο παιδί και νέος άνθρωπος. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε λάθος και ψήφισε αυτούς τους τύπους οι οποίοι τραμπουκίζουν κλπ. Και τώρα πάει και ασπάζεται με την ψήφο του τις αρχές και τις αξίες ενός κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον θέλεις ή δεν τον θέλεις? Εδώ είναι.
Θέλω τώρα, συνειδητά οι πολίτες να κάνουν
επιλογές.
Θέλω συνειδητά οι πολίτες να κάνουν επιλογές αφού πρώτα έχουν πιστεί από τις προτάσεις μας ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματά τους, τα οποία πολλούς από αυτούς που υφίστανται μια συγκεκριμένη χειραγώγηση μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεόραση και διάφορες εθνικιστικές κορώνες, αλλά ακόμα και από την ίδια την κυβέρνηση που σήκωσε πολύ ψηλά τους τόνους, κατέβαινε μαζί τους με τις πυρεκεφαλαίες και μας έλεγαν προδότες. Να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε προδότες, ότι δεν είμαστε πουλημένοι, ότι δεν είναι η χώρα υποκατοχή, γιατί αυτά τους πιπιλίζουν κάθε μέρα το μυαλό, και αφού πιστούν να μας ψηφίσουν. Όμως δεν μπορώ να απευθυνθώ σαν προοδευτικός χώρος και κορμός της προοδευτικής
παράταξης. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας τώρα.
Της Χρυσής Αυγής και όλων
κύριε
αυτών.
Νικολάου, θέλω να κάνω
ναι, κύριε Λαζαρίδη, να το κάνετε σύντομα
θέλω
για να αλλάξουμε θέμα.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη υποκρισία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θέλω να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις προμνημονιακές εποχές, στις πάνω και στις κάτω πλατείες, ήταν μαζί με ακραία στοιχεία.
Στη συνέχεια συγκυβέρνησαν
με τον Πάνο Καμένο, θεωρούσαν ευπρόσδεκτες τις ψήφους της Χρυσής Αυγής για να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, δεν έβρισκαν αίθουσα για να γίνει η δίκη της Χρυσής Αυγής και έπρεπε
δεν
να έρθει
η κυβέρνηση
Κυριάκου Μητσοτάκη
για να τελειώσει.
Εντάξει, λοιπόν, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η δήλωση του κυρίου Κασελάκη έχουν μπλέξει τις γραμμές τους. Είναι φανερό, άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα λέει ένας υποψήφιος. Κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα κανονικό κόμμα, ο κύριος Κασελάκης θα έπρεπε ήδη να έχει διαγραφεί. Και
αν σε ένα κανονικό κόμμα,
κύριε Καραμέρο, θα κατέθεται και υπόμνημα στον Άριο Πάγο επρόθεσμα
διαφορετικά
και δεν θα
έπαιζε
το γελίο θέατρο που είδαμε προχθές. Καταλάβατε τι είπα.
Θα κλείσουμε διαφορετικά από ό,τι ξεκινήσαμε. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης που δεν διαγράφει την κυρία Φλέσσα συμφωνεί ότι όλοι μαζί του σκοτώσαμε στα τέτοι.
Λοιπόν,
όταν κάνει κουλάτη
τώρα τι σας είπα εγώ.
Σας είπα ότι δεν
καταθέσατε υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Και ελάχιστες στιγμές μετά τη δήλωση του κυρίου Στίγκα.
Μη μιλάτε παράλληλα, δεν ακούγεται κανείς. Παρακαλώ κύριε, το λόγο έχει ο κύριος Λαζαρίδης και θα απαντήσει αμέσως μετά ο κύριος Καραμέρος. Ναι, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
Ακούστε με κύριε Καραμέρο, ελάχιστες στιγμές και ώρες από τη δήλωση του κυρίου Στίγκα ότι έχει αξιοπρεπή στάση ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον κύριο Στίγκα έχει αξιοπρεπή, γιατί δεν είχε την δύναμη να υποβάλει υπόμνημα για την υπόθεσή του. Εγώ σας είπα συγκεκριμένα πράγματα στα οποία δεν έχουμε λάβει απαντήσεις ακόμα. Επομένως, αυτή την υποκρισία απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν και βρίσκονται στα άκρα του πολιτικού μας συστήματος, χαστουκίζοντας, και τώρα αναφέρουμε στη Νίκη, συναδέλφους μας στο ελληνικό κοινοβούλιο, και πολιτικοί αρχηγοί που προτρέπουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βελόπουλο αναφέρομαι, ο οποίος πουλούσε τις ιδιόγραφες επιστολές του Ιησού Χριστού και κυραλιφές για τον COVID, αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να τα καταδικάζει. Και δεν βλέπω να το κάνετε αυτό, και δυστυχώς χθες οδηγηθήκαμε σε περιστατικά μες στη Βουλή, που θα πρέπει κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, και κλείνω με αυτό, θα πρέπει και οι Έλληνες πολίτες εν ώψη των εκλογών της 9ης Ιουνίου να σκεφτούν πολύ καλά και τη σταθερότητα της χώρας, αλλά κυρίως το τι ψηφίζουν. Και λέω το εξής, δεν τα κάνει όλα καλά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή μας, και λάθη έχουμε και παραλήψεις και προβλήματα. Όμως προσφέρουμε στον ελληνικό λαό σταθερότητα και προοπτική που κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει, και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση που θα σας το πω, είναι άσχημο και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δημιουργεί άλλα φαινόμενα, αλλά και για την ίδια μας τη δημοκρατία. Διότι πάντα ο Έλληνας πολίτης, οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει να έχουν μια σοβαρή εναλλακτική αντιπολιτευτική.
Πάμε
πρόταση
στον κύριο Καραμέρο για μια σύντομη απάντηση, για να ανοίξουμε το θέμα της ακρίβειας, παρακαλώ.
Έτσι.
Θα περάσω απευθείας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, στο θέμα της ακρίβειας, γιατί αυτό είναι που απασχολεί τους πολίτες. Κανένας δεν πείθεται από αυτά που ανέφερε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας όταν η κυβέρνηση νομοθέτησε τρεις φορές, μόλον ότι είχαμε μια διαφορετική εμείς πρόταση κατατεθειμένη και τελικά και οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή. Και σας θυμίζω ότι το ίδιο έγινε και τον Οκτώβριο, όταν και ο Κασιδιάρης με ποσοστό 8% μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και αν εξέπεσε μετά. Οπότε εκείνοι έχουν την ευθύνη. Και δυστυχώς θα το πω, η πραγματική χορηγή είναι η κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί βλέποντας τις δημοσκοπήσεις μετά το νόμο για την άρση των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο, αυτό που ξέρει ο κόσμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, και προκειμένου να κρυφτούν κάτω από το χαλί της επικοινωνίας τα πραγματικά προβλήματα, η ακρίβεια, το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα της εγκληματικότητας, κρατούσαν στην ατζέντα επί δύο μήνες στη δημόσια συζήτηση κάτι το οποίο είναι απλό και αυτονόητο. Άνοιξαν λοιπόν τον ασκό του αιώλου και τώρα λούζουν την δεξιά πολυκατοικία όλοι αυτοί οι θυελώδεις άνεμοι. Είναι δικό τους θέμα. Είναι δικό
ποια
τους
δεξιά
θέμα,
πολυκατοικία, κύριε Καραμέρο, βάζετε δηλαδή τους Σπαρτιάτες στη Νίκη και την Ελληνική Λύση στη δεξιά πολυκατοικία? Εσείς που κυβερνήσατε με τον ακροδεξιό πάνω Καμένο, σας εξήγησα συγκεκριμένα πράγματα. Και μην αποφεύγετε να απαντήσετε. Μην αποφεύγετε να απαντήσετε, κύριε Καραμέρο. Σας έβαλα συγκεκριμένα ερωτήματα και δεν απαντάτε.
Πειθάρχησα και απάντησα.
Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε καθόλου. Υπόμνημα, γιατί δεν καταθέσατε στον Άριο Πάγο? Γιατί δεν καταθέσατε υπόμνημα?
Εσείς οι οποίοι διαγωνίζεστε με τη Νίκη και το Βελόπουλο. Πόσα αποσπάσματα του Ευαγγελίου θα μας διαβάσετε, λες και αυτά θα λύσουν τα προβλήματα της χώρας, και γίνεστε πραγματικά ψαράδες στο χριστεπώνυμο πλήθος, γιατί καθόλου δεν σας ενδιαφέρει ο πραγματικός εσταυρωμένος, κατ' υπερβολή το λέω, που είναι ο ελληνικός λαός με τα αληθινά του προβλήματα, αλλά έρχεστε και διαγωνίζεστε στην Εκκλησία.
Τα ίδια και τα ίδια λέτε το 19, κύριε Καραμέρο. Αλλάξτε λίγο το πάριο.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τα
αληθινά του προβλήματα. Σας το λέω με πολύ μεγάλη έτσι, με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας και το ξέρετε.
Υπάρχει και η πραγματικότητα. Όταν απαντάτε και το κάνετε, αν όχι εσείς προσωπικά, κύριε Λαζαρίδη, εχθές να σας πω κάτι, χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα με την συγκεκριμένη εκπρόσωπο των πολιτών. Όταν για πρώτη φορά ένα χρόνο βουλευτής είμαι, δεν είχα ξαναδεί στο Βήμα τη βουλεύτρια που κακώς δέχτηκε την απαράδεκτη επίθεση στην Εκκλησία, ήρθε να μας πει τι έγινε στην Εκκλησία. Αυτό ζούμε στη Βουλή. Από μερίδα της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Καραμέρο, και πολύ σωστά η κυρία Δελικάρη. Ένα λεπτό. Η κυρία Δελικάρη
ανέφερε την Καραμέρο, αφού δέχτηκε αυτή τη βία.
Δεν μπορεί να μην το αναφέρει, δηλαδή, γιατί εσείς στις ομιλίες σας μιλάτε ό,τι λέει το νομοσχέδιο, κύριε Καραμέρο. Αυτό μας λέτε τώρα, μας τρελάνετε.
Κύριε Λαζαρίδη, μην τον διακόπτετε, αφήστε τον να ολοκληρώσει, παρακαλώ.
Έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη, αλλά εδώ αναφέρεται σε μία συνάδελφό μου στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
Ακούμε οι ακροατές σας. Ξέρετε, είμαι επίμονος και μπορώ να επιμένω, κύριε Λαζαρίδη.
Εντάξει, ναι, αλλά μην το κάνετε αυτό, γιατί με τον τρόπο που το λέτε δικαιολογείτε το χαστούκι που δέχτηκε η κυρία Δελικάρη. Αν το δικαιολογείτε, κύριε Καραμέρο, βγείτε και πείτε το μας, ότι καλά τις έκανα.
Το 1/3 της κοινωνικής σας ομάδας ψήφισε μαζί με τους Σπαρτιάτες το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών.
Εντάξει τώρα, αυτά τα λέτε να είχαμε να λέγαμε τώρα.
Δεν μπορεί κύριε Καραμέρο να μας κουνάτε το δάχτυλο.
Θα μιλάμε σοβαρά τώρα. Σας πείραξε δηλαδή που η κυρία Δελικάρη βγήκε και μίλησε στη Βουλή για το θέμα αυτό?
Από ένα τέτοιο είδος, όχι, άλλο είπα και δεν το
καταλάβατε. Αυτό είπατε. Άρα λοιπόν δεν το καταδικάζετε. Αυτό λέτε. Άρα καλά τις κάνατε. Αυτό λέτε κύριε Καραμέρο. Συγγνώμη κιόλας.
Αφήστε τον να ολοκληρώσει, κύριε
Καραμέρο. Αυτή η συλλογιστική που ακολουθείτε δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Είπα ότι δεν είχα ξαναδεί στη Βουλή, όπως και πολλούς από τους βουλευτές.
Κάνετε πολύ, πολύ μεγάλο λάθος και άλλες φορές έχει μιλήσει η κυρία Δελικάρη. Τι είναι αυτά που λέτε?
Στους 65 υπουργούς και υπουργούς.
Γιατί οι βουλευτές δεν μιλάνε όλα τα νομοσχέδια.
Πολύ εκ των οποίων, ναι, βεβαίως.
Αλήθεια.
Λέω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε καθημερινά
το τι συμβαίνει στην ακροδεξιά πολυκατοικία
και πώς προσπαθείτε να πείσετε τους πολίτες.
Τι λέτε τώρα?
Πώς προσπαθείτε να πείσετε τους πολίτες ποιος είναι πιο πιστός? Ο πραγματικός πιστός, κύριε Λαζαρίδη, δεν διαπιστώνει την πίστη του και δεν την εμπορεύεται στο βήμα της Βουλής.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμέρο, και μετά να περάσουμε στον κύριο Λαζαρίδη. Αλλά και ο πρόεδρος.
Δεν μπορούσα να μιλήσω ολοκληρωμένο. Εγώ δίνω πραγματικό debate. Ο κ.
Λαζαρίδης
κάνει μονολόγους με τη δική μου ανοχή. Δεν το διακόπτω εγώ και δεν θα το κάνω.
Κύριε Καραμέρο, πριν περάσουμε στον κύριο Λαζαρίδη, να πω όμως και το εξής και να μου απαντήσετε. Βλέπω ότι κι εσείς μπαίνετε στα αφηγήματα των άλλων, γιατί και ο πρόεδρός σας πότε για θάματα μιλάει, πότε πρέπει να γίνει καλόγερος. Θέλω να πω, στον πολιτικό σας λόγο δεν είναι όλοι συντεταγμένοι με τις λογικές που ξέραμε τουλάχιστον. Άρα και ο κόσμος τα ακούει και αυτά, ακούει και τα δικά σας. Ενώ προσωπικά τα δικά σας, ενώ.
Πρώτα απ' όλα, δεν συμφωνώ με τη βάση της ερώτησής σας, αλλά με επιτρέψετε να πω δύο πράγματα, γιατί αφορά και τον Πρόεδρο. Το τι συνέβη στη βάφτιση κάποιου πριν 35 χρόνια και τι είπε ο ιερέας και οι γονείς του, είναι κάτι που έγινε πριν 35 χρόνια και δεν αφορά τις πολιτικές του θέσεις. Το δεύτερο είναι ότι όταν συνομιλείς με έναν μοναχό, όπως έκανε.
Κάποια εφημερίδα χθες τον κατηγορούσε ότι το πήρε από τον Παπαδιαμάντη την περιγραφή.
Εντάξει, τώρα σε αυτά είναι πολύ καλή η Νέα Δημοκρατία. Έχει έναν στρατό τρόλ.
Νόμιζα ο Παπαδιαμάντης είναι πολύ καλό.
Λυπάμαι που τα τρόλ είναι εξαιρετικό. Εντάξει, μια χαρά είναι ο καθένα. Τα τρόλ γίνονται εξώφυλλα στις εφημερίδες ή είναι ένα θέμα, κύριε Χατζηνικόλα, που αφορά τον τύπο. Τώρα μην το ανοίξουμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάποιο συνομιλεί με ένα μοναχό, όπως έκανε ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία, και του λέει ότι καλύτερα να μείνω εκτός για να λύσω τα προβλήματα και όχι να μονάσω. Και εσείς μου λέτε ότι θέλει να γίνει μοναχός. Δεν θέλει να γίνει μοναχός. Είναι προφανές ότι έχει κάνει τις επιλογές.
Όχι, γιατί
ο κόσμος ακούει το ερώτημα.
Δεν θέλει να γίνει μοναχός, προφανώς.
Ναι, ακριβώς. Άρα εδώ δεν υπάρχει, δεν είναι η ίδια η τάξη. Και σας λέω ειλικρινά, κύριε Δελατόλα, έχουμε δεξιούς ψάλτες πολλούς στη Βουλή. Πολλές φορές σε νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ανέφερα προηγουμένως, έχουμε μια θρησκευτικού χαρακτήρα συζήτηση. Το οποίο είναι ένα ξεκάθαρο εμπόριο
από εμάς.
Κοιτάξτε, συναγωνίζεστε πάρα πολλές φορές, κύριε Λαζαρίδη. Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα.
Προσωπικά, ξέρετε, αναφέρεστε σε μένα προσωπικά.
Όχι εσείς, κύριε Λαζαρίδη. Δεν ξέρω το αν ήσασταν στο 1/3 της κοινωνικής ομάδας. Δεν το έχω πρόχειρο που βγήκε να πάει προς νερού το και δεν ψήφισε το νομοσχέδιο.
Όχι, εγώ το ψήφισα με πολύ μεγάλη άνεση, πρέπει να σας πω, κύριε Καραμέρο.
Και σας τιμά, και σας τιμά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 1/3 της κοινωνικής ομάδας δεν είχε
ψήφισαν μνημόνια και κατουριόταν επάνω του.
Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι, κύριε Λαζαρίδη. Έχω κουραστεί καθημερινά γιατί το μεγάλο κοινοβουλευτικό βάρος το τραβάει ο κύριος Πλεύρης που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Βορύδης που είναι υπουργός επικρατείας και εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό πάρα πολλές φορές στα δύσκολα. Έχω κουραστεί να βλέπω πραγματικά αυτό το καβγά της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, Βορύδη, Πλεύρη, Βελόπουλου και πολλές φορές Αδωνίδος Γεωργιάδη, που δεν αφορά στην πραγματικότητα στα προβλήματα των πολιτών. Άρα είναι δικό σας εσωτερικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, χρειάζεται μια προοδευτική εναλλακτική και να αφήσουμε αυτή την υπόθεση για εσάς να τη λύσετε μεταξύ.
Μια φράση ο κύριος Λαζαρίδης για να κλείσουμε.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σας πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πέρα από μια γενική προσέγγιση ότι πρέπει όλοι μας, όλα τα κόμματα, και θα βάλω και τη Νέα Δημοκρατία όταν κατά το παρελθόν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών με πολύ ρεαλισμό, χωρίς λαϊκισμό και χωρίς τοξικότητα, και να τους λέμε την αλήθεια, γιατί μόνον έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολιτικούς και στους πολίτες, η οποία είναι η πραγματικότητα, είχε διαραγεί κατά τα χρόνια των μνημονίων. Και η στρατηγική που ακολουθούσε και το 2019-2023 ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αλλάζει πολιτικούς αρχηγούς, αλλά στον πυρήνα του παραμένει το ίδιο τοξικό και διχαστικό κόμμα.
Είναι τοξικό που λέμε να μειώσετε τον πληθωρισμό όπως έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία στα τρόφιμα και λέγατε πέρσι ότι δεν έχει αποτέλεσμα και τώρα αυτές οι χώρες έχουν αποπληθωρισμό και μείωση τιμών και εμείς είμαστε...
Πού σας προκύπτουν αυτά, κύριε Καραμέρο? Θα σας θυμίσω ότι μειώσαν το ΦΠΑ και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον πληθωρισμό τροφίμων. Κοιτάξτε, το Μάρτιο με 5,4%. Αφήστε να πω μια κουβέντα. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 1,2. Είμαστε τον Μάρτιο με 5,4% στα τρόφιμα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 1,2. Και 8 χώρες ήδη έχουν αρχίσει και έχουν μείωση πληθωρισμού. Γιατί έκαναν αυτό που
σας ευχαριστούμε θερμά.
Την επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο πρόεδρός σας, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, κοινοβουλευτικής ομάδας εννοώ, που ζήτησε προημερησίας για την οικονομία.
Βεβαίως,
εκεί ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στη Βουλή για όλα. Και θα αποδείξει, και θα το αποδείξει αυτό, ότι παραλάβαμε την οικονομία από τα σκουπίδια στην οποία την είχατε ρίξει το 2015-19 για να την οδηγήσουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης πενταπλάσιους από το μέσο όρο της Ευρώπης.
Και να έρθει ο κ. Μητσοτάκης ευπρόσδεκτος να έρθει στη Βουλή. Επιτέλους,
ευχαριστούμε τον κύριο Καραμέρο, ευχαριστούμε τον κύριο Λαζαρίδη. Καλημέρα κύριε, ευχαριστούμε και τους δύο θερμά.